Sophia. Bye.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Da li verujete u znakove i simbole? Horoskopske, meteorološke, saobraćajne, sudbinske? Mnogo ih je zaista, ali neki su samo prolazne stanice u pogledu naših očiju, a neki su prerasli u arhetipove. 20. juna 1840. jedan poseban sklop znakova je zauvek promenio sve. Tada je Samuel Morse patentirao telegraf i Morzeova azbuka je počela da spaja do tada nespojivo. Zemlje, kontinente, svetove, ali i ljude. Sa kojim simbolima i znakovima mi danas živimo, a koji nekima i život znače? O tome u današnjem zbunovniku.
Pa, najsrećniji znak je da pokažeš ovako da ti je spa. Prsto.
Znači, trebaš da kažem prstom, a postoje znači koji su slični, ali mnogo različiti.
Znak je, najprostije rečeno, sve ono što stoji za nešto drugo. Što upućuje na nešto drugo, što znači nešto drugo.
Reći. Imamo zanimljivu temu. Zanimljivo je utoliko što na različite načine može da se tumači. Evo jedne. Dakle, ovih dana smo u novinama pročitali sledeću informaciju. Dobro zvuči. Nema nikakvih znakova, ali dobro zvuči sa uzvičnikom, to već nešto zvuči. Dobro zvuči sa tačkom ti je da se uplašiš. Jer sa tačkom, bez tačke, sa uzvičnikom, poruka, ovde sam stigla.
Eto to.
Na kraju imamo znak ili nemamo uopšte znakove i onda se zapitamo da li je neko ljut na nas.
Pa dobro,
pa se dobro ispričao.
Pa ne,
prosto... Niko ništa neće shvatiti, jel da?
Pa zato je uzbunovnik.
Aj ti.
Zato je uzbunovnik.
Aj ti.
Da li je različito kada rečenicu ili reč završite tačkom,
tako,
znakom uzvika, znakom pitanja ili...
Ako se pouzdaš u znake saobraćene.
Tako je.
Možda,
tako
je. Ili ako ne gledaš znakove, možda upadneš u rupu.
Naročito prvi puta.
Jeste.
Tako je.
Ili na putu.
Ma, ajde da krenemo. Ajmo.
Da krenemo. Da vidimo mi šta, kakve veze imaju saobraćeni znaci.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Pa to... saobraćaj kad ne radi semafor, pa imaju neki znakovi. Tako, to stop, pa... ne može tamo da se skrene, pa da bi saobraćaj mogao da radi kako treba.
Može i policija da govori ako su pokvareni semafori, da govori ko rastane, ko da ide.
Pa imaju oni na betonu kad idu vozilo ove strelice.
On stavio stop za aute, a pokazuje crveno, a pešacima crveno. Pokazuje znakovima.
E sad, da li je crveno znak univerzalan za...
Evo imamo i mi crveno, vidi, evo ga crveno.
A kod nas je crveno kreni.
Kod nas crveno kreni, vidiš. Uopšte nije i to crveno koje svetli.
I
u mraku
svetli.
I bez mraka, znači, ali ako svetli pa crveno... Zupno, ne, ali ako svetli u hodniku... Ja mislim da u ovoj priči koja možda i vam možda bude zanimljiva, koji sve znaci ili znakovi postoje?
Rukom možeš da pokazuješ znakovima. Slova su kada pišeš. Da, u rečenici imaju slova. Kako bi mogao da kažeš, na primjer, zdravo ili tako to. Ne možeš bez slova to da kažeš. Evo mi sad, kad govorimo, mi imamo u sebi slova koja izgovaramo.
Može da piše stop, kreni ili stani. Slova se onda zazna.
Ja mislim da je Ivan pustio ovaj prilog samo iz jednog jedinog razloga, da mu ne bismo pokazivali znake koje ne razume, da mu napišemo tačno šta treba da radi u kontrolu, je li tako? Evo, da. On sad meni daje znak glavom. Kao
se sećate kad ste radili kontrolne i pismene zadatke?
Da.
Kakvi su znaci sve postojali? Zamajavaš nekoga iza leđa profesora, recimo. Ja se sećam, neću da pomenjem imena, imali smo profesorku latinskog koju smo zamajavali različitim načinima da bi neko iza njenih leđa mnogo gadno. Pa sad mi je žao.
Bilo bi neki antihrist u
školi. Nisam, bila sam ja čitala što piješ.
To bi držala se kanona.
To su interni znaci, pokažeš, na primjer, kažeš peta, znači šest ili tako nešto.
Jeste, a mi smo imali onaj drugi, kad pokažeš
palcem. Možemo da pričamo o tome raspusti.
Da, nije autostop, nego ono, ne idemo na sljedeći čas.
Podbunjujemo
decu. Sad svi nastavnici su.
E, a ovo je najlepši deo današnjeg zbunovnika. Ništa nam nije bilo jasno.
Vratimo, ja?
Ne.
Aha, to.
Ovo, ni nama ništa nije bilo jasno šta je pisac teo da kaže.
Neki vidi da se zove neko kao Vuk i pita, ja se ti zoveš Vuk i on kaže da i onda ti on pokaže, jel ono piše, jel ovo piše ti si Vuk ili drugi neki, a ja kažem da.
Znakovnik, odnosno zbunovnik.
A ja kažem da. Da, kao kod idola, ona kaže da.
Nema jedno veze s drugim. Znaci su nešto što je verovatno najuniverzalnije, ali i najrazličitije u svim oblastima života nas prate. To ćemo čuti i kad deca završe svoju priču. Imamo još dva vrhunska stručnjaka za oblasti kojima se bave. Možda možemo sad da čujemo profesora Lazara Džamića, koji je divno je što smo dobili od njega odgovore na naša pitanja, pošto je čovjek vrhunski stručnjak u svojoj oblasti. On je svojevremeno radio za Google, bavi se digitalnim marketingom. Jasne. A sve oko nas je digitalno, pa ćemo pomisliti da smo mi sami. Evo da čujemo profesora Džamić.
Televizijska slika, odnosno slika je znak današnjeg vremena. Ovo je civilizacija slika i nije civilizacija reči, kao što je to ranije bilo. I to sa sobom nosi, da kažem, određene i dobre i loše, a po meni možda malo više, nisam po meni, po mnogim drugim ljudima malo više loše stvari. Mislim da je imidž, ono što se kaže slika, znak našeg vremena. Procesujemo sve kroz slike, procesujemo brzo, hoćemo da procesujemo brzo i nadamo se da ta slika će imati neku vrstu zabavnog karaktera. Problem sa slikama je u tome što one mogu da osvetle određenu stvar, ali one su relativno nekontekstualne. Da bismo duboko razumeli nešto, moramo da imamo i reči, a ne samo slike.
Da li su današnje generacija reči, zvuka ili samo slike, to će nam također govoriti profesor Džamić. Malo pre smo se ti ja nešto dogovarali, ti si računao da je neko rođen 88. godine i rekao si da je taj neko koji je rođen 88. godine imao malo realne realnosti, ali većim delom je u ovoj novoj.
Većim delom u ovoj, da. Ja stalno kad razgovaram sa decom, pogotovo, ali i tim mladim ljudima, sada već mladim ljudima, stalno dolazim u neki, kako bih to nazvao, uzbunovnik, ali uživo, jer se pozivam na neke referencije, neke znakove.
Da, zbun uživo.
Jeste, na neke znakove mog vremena, koji njima apsolutno ništa ne znače, niti znaju za to.
Jer su oni generacija mobilnih telefona. Evo objašnjenje.
Zaista moram da odgovorim onim jednim citatom, jedan engleski pesnik W.H. Auden jednom rekao, najteže pitanje je najlakše postavljati. Ogromno je pitanje, skoro ne znamo dakle da krenem. Krenut ću od mobilnih telefona. Mobilni telefoni jesu neka vrsta daljinskih upravljača za naše živote, zato što se veliki deo našeg života preko njih odvija ili na neki način uz njihovu pomoć, uz njihovu asistenciju. Pogledamo mobilni telefon preko 100 puta dnevno, mi pipnemo mobilni telefon preko 500 puta dnevno, većina nas u proseku. Što znači da je to vjerojatno najintimnija tehnologija najbliža našem telu. Mobilni telefoni su kao neko sočivo, kroz koje mi sada možemo da vidimo skoro celokupni razvoj do sadašnje civilizacije u smislu kako mi komuniciramo jedni s drugima i kako koristimo različite metodologije za komunikaciju, tehnike za komunikaciju, a simboli i znakovi su verovatno najmoćniji skup tih alata i tih tehnologija. Znači, kada kažeš tehnologija, ne mislim samo u tehnološkom, tehničkom smislu, nego mislim u bilo kom nekom drugom smislu, kad imamo nešto što nam omogućava da nešto odradimo, ja to zovem tehnologijom, priča je tehnologija, na primjer. Tako da mobilni telefoni su to veliko sočivo koje sada i uveličava i radi kao teleskop i kao mikroskop. Možemo da vidimo beskreno velike, daleke stvari, a možemo da vidimo i beskreno male stvari. I zato koristimo veliku količinu i starih i novih znakova i simbola da bismo to odradili. Evo jedan primjer. Emojis, ono što klinci zovu emojis, je li tako? Znači sličice koje prenose emotivno stanje. To su simboli, a opet simboli su neka vrsta znaka, da ne ulazimo sada u jednu društvenu, veliku, lingvističku nauku koja se zove semiotika, gde se pravi užasno velika razlika između simbola i znakova, neću sada da ulazimo tu, ali samo da kažem da emoji su deo te neke priče. I mi kroz te sličice, kroz te znakove, odnosno kroz te simbole, prenosimo emotivno stanje. Emoji su postojali, zvali smo ih emotikoni ranije na desktop kompjuterima, ali su stvari svoju pravu, veliku, masovnu primjenu dobili sa pojavom mobilnih, odnosno telefona, pre svega pametnih telefona. Tako da to jedno crno, malo crno ogledalo koje mi stalno sa sobom nosimo, jedna magična jedna spravica koja nas lansira gde god hoćemo u jednom trenutku, je u stvari jedan ogroman znakovni i simbolički univerzum koji može da ide u bilo kom pravcu koji nama treba u tom trenutku. Realnost je ono što živimo u onom trenutku, a to znači da će to biti realnost. Više nema, ja ne pravim razliku između virtualne i realne realnosti, između neke stvarnosti i neke ekranske stvarnosti, toga nema, to je sve sada pomešano. Mi živimo u toj nekoj hibridnoj realnosti, pomešanoj realnosti, gde oba načina funkcionisanja su podjednako deo našeg svakodnevnog života. Što znači da i ekran i fizičko prisustvo su podjednako važni i u istoj meri deo naše realnosti. I kako mi formiramo ideje o pojavama, o ljudima, o političkim stavovima i tako dalje, o trendovima, o modi, o drugim ljudima, mi to formiramo danas verovatno u malo većoj meri pod uticajem ekrana, a ne pod uticajem onoga što nam ljudi kažu u fizičkom nekom kontaktu.
O tome će govoriti Irena Plavić. Ali pre toga interesantan je spoj. Šta je danas tehnologija, a šta je suština? Da li je forma preuzela suštinu ili je ono što je ostalo, što jeste čoveku svojstveno, ostalo? Mnogo smo zadivljeni formom, mnogo smo zadivljeni mogućnošću da kliknemo na dugme, kakvo ono bilo, da li je znak.
Što je samo ta suština u stvari uokvirena u tu formu.
Evo zašto ovo sve pričamo. Malo kasnije će nam Irena, koju će najaviti Slađana, govoriti o svojoj suštinskoj profesiji. Ona se bavi srednjim vekom. Koliko ima i da li ima ikakve veze srednji vek, odnosno srednjevekovna umetnost, znanje, književnost sa znakom, odnosno sa digitalnim tehnologijama. Možda, ne verujem da ste se zapitali, ali evo mi vam nudimo da se pitate. A Irena je?
Irena je asistentkinja na Filološkom fakultetu na katedri za srednji vek i pesnikinja.
Što je vrlo važno.
Irena
Ti jesi pesnikinja. Koliko je znak u poeziji važan?
Pa ja mislim suštinski važan. Da li ga pretvaramo u reči, da li su misli, da li su osjećanja, da li je unakrsan, da li je znak pod nekim znakom ili samo je to, taj jedini
znak. Znak pod znakom. Irene.
Znak je najprostije rečeno sve ono što stoji za nešto drugo. što upućuje na nešto drugo, što znači nešto drugo. Ne samo da je reč znak, nego i svaki glas ili svako slovo koje čini tu reč opet samo za sebe neki znak i onda se uvezuje u takozvane sastave ili sisteme znakova koji onda čine jezik. To je osnivač lingvističke semiotike Ferdinand de Saussure. On je upravo nastojao da čistav jezik sagleda kao jedan sistem znakova i da kaže pa ne treba više da se usredsređujemo samo na pojedinačne znakove, nego da vidimo kako znakovi jedni sa drugima stupaju u odnose, kako znakovi zajedno funkcionišu kao neki sistem. Tako da ne samo da reč može da bude znak, nego i slika i čovek sam može da bude znak i sve u ovom svetu u kojem mi živimo, sa čime se susrećemo, a što nama nešto znači, može da se tumači kao znak. Pitanje je da li mi kao ljudi, kao jedinke, možemo da kažemo kako nastaju znakovi, jer sad će ovo malo smešno zvučati, mi nismo bili tu kad su znakovi nastali. Znakovi na neki način i kao jezik sam stoje pre našeg sveta, onako kako ga mi poznajemo. Od kad znamo za sebe, mi komuniciramo u tim znakovima. I znakovi su inače vezani s jedne strane za komunikaciju, znači za neku vrstu razmene, razgovora, oni hoće nešto da prenesu, neku poruku kroz neki kod, je li tako, da nešto iskomuniciraju, a sa druge strane su znakovi vezani za interpretaciju, tako, ili za tumačenje, za našu potrebu da nešto razumemo. I sama ta činjenica da mi imamo potrebu da tumačimo svašta oko sebe, već znači da smo okruženi znacima. I kako kaže jedan od mojih najdražih pesnika, Ivan Lalić, u jednoj svojoj pesmi koga ja jako volim da citiram, kaže: svet traje jer znači. Da ne znači, on bi odavno nestao.
J'ai compris, viens voir ce que ton amour représente pour moi. kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Neće biti da ćemo da čutimo.
Pa mi će ovo čutimo, ne deca pričaju.
Pa hoće deca da pričaju, jeste i... Da li slovo možda bude znak?
Najlepše slovo O. Zato što nema toliko crtica i najmanje se piše samo krug.
Slovo je vremenom i znak za krug. A može da bude i oko.
Nisam D napisala, već Đ. Pa tako sam htela. Želi da bude đak prvak. Đ mi je omiljeno slovo, zato što je lepo. Pa volim tako slova zato što me mama sprema za školu. Sad ću u preškolsko, ali da budem spremna za školu.
Pa, ne znam još da čitam dobro, ali znam onako.
Da, emisija o znacima, Radio Beograd 1. O tome možemo svakog dana da pričamo jer su... Te stvari svugde oko nas, osvrnite se, neko nekome šalje neki znak upravo putem mobilnog telefona, dovoljno je da nam pošalje samo jednog smeška ili već kako se danas zovu.
I to je već poruka sama po sebi.
Da, ali jedan uznemirujući naslov se pojavio na BBC News stranici na srpskom. Ako stavite tačku na poruku koju šaljete mobilnim telefonom, neko može ozbiljno da shvati da ste ljuti na njega. Dakle, prošle su vremena kada je tačka bila tačka. Kada
I
kad
smo morali da pazimo na interpunkciju.
Da, danas niko ništa ne pazi, ali...
Sada ali ja moram da priznam, mene to ozbiljno izluđuje.
Pa jest. I to skraćivanje, o tome smo pravili emisiju. A šta nam kaže neko ko se bavi digitalnim medijima, ko se bavi digitalnim... nam stvarnošću, profesor Lazar Džamić, svetski stručnjak u oblasti digitalnih medija.
Svaki brend je znak, odnosno neka vrsta znaka, ali nije svaki znak brend. Brend je znak koji u sebi ima još neku dodatnu emotivnu vrednost, ono emotivnu komponentu, i ta emotivna komponenta je građena tokom dužeg perioda vremena kroz svaku vrstu dodira koju je potrošač, odnosno osoba imala sa tom kompanijom, odnosno sa tim proizvodom. A to znači i kvalitet proizvoda i kako se koristi, i njegov dizajn, i cena, i korisničko iskustvo, i onda u velikoj meri komunikacija i pakovanje i sve druge vrste kontakata koje ja kao pojedinac mogu da imam sa tim, sa tom kompanijom ili sa tim proizvodom. Sve to zajedno počinje da formira određenu percepciju nekog brenda. Znači, brend sedi u našim glavama. Brend nije logo. Brand nije ono što kompanija kaže u svom oglasu, brand je skup percepcije koju ću ja da imam u svojoj glavi. A obično, najčešće, odnosno kao pravilo, ne znam za brand koji nema znak iza sebe, taj brand iza sebe ima jedan znakovno-simbolički repertoar koji pomaže potrošačima da ga jako brzo razlikuju od drugih. A to je ono što zovemo logom ili vizualnim identitetom. Znak, odnosno logo kao znak je uvek prepun značenja, znači on uvek dolazi sa velikom količinom značenja i to je ono što mi u marketingu često zovemo brand obećanje, svaki brand je neka vrsta obećanja, očekuješ da ćeš dobiti određenu vrstu iskustva ako koristiš ili kupuješ taj brand. I najčešće brendovi se baziraju na tome, a to iskustvo može da bude fiktivno iskustvo gde čovjek projektuje u svojoj glavi neku vrstu statusa, stava, ili bilo šta drugo, a možda bude i određeno fizičko iskustvo, jednostavno neki sladoled je kremasti od nekog drugog i mi znamo da kupujemo tu kremastu senzaciju i da je to u stvari ono o čemu se radi u tom nekom brendu. Tako da brendovi su znakovi prepuni značenja i prepuni pre svega obećanja. Da li zvuk može da bude brend, odnosno znak? Apsolutno, i to vrlo, vrlo važan, vrlo jak i vrlo, vrlo bitan. To se opet u marketingu zove auralni branding, odnosno zvučni branding, i mnogi brendovi, džinglovi su jedna vrsta toga, zbog toga i dalje džinglovi traju kao vrsta marketinga.
Jes, jes, usto mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
A i oni takozvani mali zvučni identifikatori kao što je Intel Inside i mnogi drugi, gde mi samo po nekoliko nota mi možemo da odmah vežemo, ako se naravno dobro dosta ponavljalo i ušlo nam je u glavu, kada čujemo samo dve ili tri note mi možemo kažemo, a, to je to. Imam dobar primjer toga iz Britanije. Recimo, Delib je poznati klasični kompozitor, on ima tu operu Lakme, čuvenu jednu, koja ima još čuveniji duet cveća. To su dva soprana koje pevaju tu jednu predivnu melodiju koja se prepli, dva glasa koja se prepliću jednu fantastičnu predivnu melodiju. Vi danas kad na ulici pustite, bilo kome u Britaniji, na ulici pustite tu temu, svi vam kažu British Airways.
Dakle, mi smo i vi ste sa nama na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Zbunovnik u temi znak. I nešto što je možda mnogima prva asocijacija kad kažemo znak, pomislimo na znakove pored puta, odnosno na Ivo Andrića. I evo, da vas podsjetimo ako ste zaboravili ili da vas povedemo da pročitate. Svi pravi živote su lepi i teški.
Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.
Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima.
Svađena?
Onda treba da kažeš i čovjek.
I čovjek može.
Može čovjek.
Čovjek je čovjek.
Znakovi pored puta, a šta kaže znak rukom i prsti?
Mnogo toga mogu da kažu, mnogo toga.
Kažu deca?
Da, ja sad samo pitanje je kojim prstom?
Postoje znakovi na vratima zato što ako ne znaš koji su beše tvoj stan, onda vidiš znak kao neki na vratima i onda kreneš na svoj stan.
Piše znači muški toalet i ženski toalet.
Ne piše, nego ima znak. Jedna linija, a tu je žensko i muško, pa da se zna gde je žensko i muško.
Znači se zato što devojčice imaju duži kosu, a dečaci imaju kraću.
Važno je da stoje na vratima, znači na vratima da stoje, da ne bi pomešao kupatila.
Da, tiho govori i nosi stolicu sa sobom.
To smo se mi sad uključili, ovde imamo neke interne znakove ili znake, sad ste nas uhvatili, ali u svakom slučaju znak je naša tema i sve je znak.
Znakovi na vratima su definitivno jako bitni, to da ne promašimo gde idemo, ali šta je znak reklama? Da li znamo kuda idemo? Da li umemo da prepoznamo znak?
Koliko
je
reklama uopšte deo našeg života?
Da
živimo reklame.
To je ključno pitanje, koliko nas vodi reklama?
Pa naravno, koliko nam određuje život.
Da.
Šta je znak reklama? To jeste komplikovano pitanje, moram da priznam. Oglašavanje ima poseban miris i ukus, koji ne prija većini nama, ne prija baš nešto mnogo. To znači da u momentu mi vrlo brzo, u delićima sekunde, shvatimo da li je nešto oglas ili stvarni film. Da li je, kako mi kažemo, autentično ili u pitanju plaćena komunikacija. I mi se psihološki brzo isključimo opet u deliću sekunde ili u sekundi se mi isključimo psihološki. Jedan deo našeg mozga se bukvalno isključi, ja znam da neko pokušava nešto da mi proda, znam da je to reklama i to ne procesujem, ne obrađujem u glavi na isti način kao kad gledam nešto što mi je poslao druga, što je autentično, recimo skinut neki autentični video sa neta. To je, ja mislim, glavni trenutno znak reklame je da ona ima svoju specifičnu poetiku koja sada već i postaje problem i iz koje se mnogi ljudi isključuju.
Mm-hmm. Kaži.
Šta bi bila reklama u srednjem veku?
Da, i otkud nam sad srednji vek u emisiji o znacima?
Ja, ali stvarno reklame u srednjem veku, mislim da to su minstreli morali da prenose.
Da, ili pa postojali su šta su, recimo, kraj putaši.
No, i oni putujući trgovci.
Pa uopšte, i bilo je saobraćaj u srednjem veku, nismo mi izmislili saobraćaj. Vjerojatno je...
Naštali su ličili rimski bilbori.
Ne, ali zamisli kako su pomisli kostime koje su nosili. Na osnovu onoga šta su nosili kao znak na na šlemu ili znali se na koplju, na štitu, mi smo znali o tek je tu.
Pa starog Rima, ljubičaste mogu da nosi
pa
samo
da,
car.
Pa s kim je ko smeo da razgovara? Kakvi su to? Da nisi smeo da razgovaraš? Ne daj Bože da pomisliš da se obratiš nekom ko je viši od tebe na bilo koji način.
To još uvek lažu nekim delovima svetu.
Pa dobro, no, nažalost. Da. Nažalost, ipak smo mi vreme u kojima znaci jesu samo znaci, da. A nisu... Sve će nam Irena pričati.
Kako znake iz srednjeg veka prevesti na jezik digitalne tehnologije?
Ja dakle ne mislim da sve može da znači sve. Mislim da sve može da znači veliki broj stvari, ali da je taj broj stvari ograničen i da je ograničen nekim našim konvencijama, zdravim razumom, navikama, logikom i tako dalje. Evo mogu da ispričam jednu anegdotu, to može da bude zanimljivo. Pošto se, mislim, ako nekom zanimljiv srednji vek, ja se time bavim i kad sam pisala svoj master rad, moj zadatak je bio da jedan stari rukopis, odnosno nekoliko različitih rukopisa sa jednim tekstom, uporedim, bilo ih je 4, i da izdam taj tekst, dakle, na srpsko-slovenskom jeziku. I to je već samo po sebi jedan susret sa znacima koji su različiti od onih sa kojima se mi inače susrećemo, dakle, ta azbuka je različita, oblik tih slova je različit, sve to napisano zajedno, to je takozvana skriptura kontinua, pa moraš prvo da odvojiš reč od reči i to je već neka vrsta izazova, a još je to i na srpsku slovenost. I sad ti srednjovekovni rugopisi često imaju i neke znake koje mi danas više ne koristimo na taj način, na primjer titla. To je jedan znak koji sad ne mogu da objasnim, ali da ga nacrtam, koji stoji iznad nekih reči koje su skraćene. Ovako ide. Dakle, iznad nekih reči koje su skraćene i onda kad ti vidiš tu titlu, znaš da je u pitanju skraćenica. Mislim, on sad može da ima različite oblike. Ili, na primjer, stoji iznad nekih slova, tako da označava da to slovo tu nije slovo, nego je broj. E, ima još različitih takvih znakova. Pa onda postoje, na primjer, neke konvencije kada mi kao ljudi 21. veka hoćemo da taj tekst obradimo i da ga izdamo, onda mi nešto stavljamo u zagrade. Kada raščitavamo, pa se tačno zna šta stoji u uglastoj zagradi, šta stoji u obloj zagradi i tako dalje. Dakle, šta je to, zašto sad dajemo ovaj primjer? Sve su to neke konvencije koje su ljudi prihvatili. Dogovorili smo se, ovo će nam biti skraćenica za ovo, ovo će nam biti za ovo. I sad dolazim do suštine priče. Kad sam ja to radila na kompjuteru, prvo sam morala da pronađem i da skinem sa interneta neki font koji podržava srpsko-slovenska slova. E, a onda sam shvatila da ja u tim rukopisima imam mnogo znakova koje nemam na tastaturi. I onda sam morala da te znakove napravim. I napravila sam sebi na papiriću jednu legendu, tako da sam ja praktično šta napravila? Jedan svoj mini kod, jedan svoj mali jezik koji sam onda koristila i koji mi je bio vrlo značajan. Dakle, svako od nas može da napravi neki svoj podkod i u pisanju i u kucanju na računaru. I poznato je, na primjer, da deca često imaju neke svoje posebne jezike i sad nama se čini da oni ne pričaju ništa, u stvari to kod njih nešto znači.
You. Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet. Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana. U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Viš, nije čak razumio znak.
Nije razumio znak.
Nije razumio znak.
Nije
mu maše.
Moram da
smislim
neki univerzalni. Moram da...
Maša je od nama.
Doneću one sa aerodrom.
Da, da, da. Ali morat ćeš ipak da pišeš.
Jeste, morat ću da pišeš.
Šta da se radi? Ali da bi pisao, moraš da znaš kako da pišeš.
Kako da pišeš
i kako da se obrati. A danas smo u vremenima how to sa. Što bi rekao profesor Lazar Džamić, odnosno što bi nam objasnio.
Šta je how to kao fenomen, jedan popularan fenomen na netu? On jeste signal, odnosno jeste znak, u smislu da kaže ovde ćeš da naučiš nešto korisno, odnosno postoji šansa da naučiš nešto korisno, ili ako već definicija korisnog je naravno vrlo individualna, ili makar nešto što te zanima. Znači, šta god daje to, da li to pletenje određene vrste pletenice, šminke, ili bukvalno da naučim da sviram bubnjeve, ili da naučim da vozim auto. Znači, sama oznaka how to je skoro neki mali brand po sebi, neki funkcionalni brand koji kaže gde god vidiš how to, tu ćeš naći nešto korisno za ono što te zanima, što god daje to. Ja mislim, za mene je to sad recimo pozitivna strana interneta, stvarno. Zato što nikada u istoriji civilizacije nismo imali prilike da tako lako dođemo do znanja i da tako lako naučimo nešto. Mislim, ja samo kad se setim pre 30 godina, kad sam ja napravio svoju prvu neku bubnjarsku knjigu, koja je ovdje skoro bila i jedina, mi sada na internetu može čovjek da nauči stvarno da svira bilo koji instrument, makar do određene, ajde da kažem do određene neko nivo, prilično ozbiljno, za razliku od ranije gde mi to nismo imali, gde smo nagađali šta neko radi, sada forenzički, klinički, analizirano od strane hiljadu njih na internetu, možemo da saznamo tačno šta je neko uradio i kako se to radi. I ja mislim da to je jedna fantastična šansa koju milioni ljudi širom sveta koriste da bi učili nove jezike, da bi sticali nove veštine i tako dalje. Ali opet s druge strane mislim da možda bude i beskrajna trivijalija, odnosno da nam uzima mnogo vremena jer ćemo ići izbrojiti vremena učeći raz stvari koje su suštinski trivijalne za život. Znači ima i jednu i drugu stranu, ali mislim da je to veoma pozitivna jedna civilizacijska snaga. Ta količina znanja tako lako pod našim prstima, to nikad ranije nije bilo.
Hoćemo rukom da dajemo znakove, šta ćemo sad?
Ma da, to je da ne govorimo o tom celom znakovnom jeziku koji je veoma važan ljudima koji ne čuju.
Izuzetno
i to je velika.
Važno.
Možda ne bi bilo loše da to bude deo neke opšteg obrazovanja, da barem nekoliko znakova naučimo u osnovnoj školi kad smo deca, da bismo znali kako da se obratimo.
Ne bih da me drži za reč, meni se nešto čini da smo mi zaista i učili po nešto od toga kad smo bili mali, tamo negde prvi, drugi razred.
Da, to je ono što gledamo povremeno u donjem uglu ekrana.
A slađe nam je gleda, slađe nam je gleda kao s Marsa pala.
Nisu ni
pala.
Učili, ti meni se sve ono...
nešto čini
znači,
da
je. Znači, to bi bilo sasvim u redu da možemo da se obratimo, ali ima i različitih načina na koji mi rukama komuniciramo.
Može fudbaler da pokaže drugom fudbaleru da ide na slobodan udarac i onda šutne drugom. I rukom da dobar znak.
Može rukama da se daje znak. Pa za fudbal ili na primjer košarku, kada je neki slov, neko ima loptu, a drugi je slobodan, on je na golu ili košu i onda mu dobaci loptu i onda košta.
Pa, najsrećniji znak je da pokažeš ovako da ti šta, prstom.
Znači, trebaš da kažem prstom, a postoji znači koji su slični, ali mnogo različiti.
Kako smo na Facebooku, koliko znakova koristimo da bismo bili nacifrani, jel da?
Bukvalno to, u stvari,
da li... dobili što više lajkova.
Da li mi sebe prikazujemo kako treba na Facebooku ili ulepšamo mnogo?
I koliko želimo da ulepšamo i kako vidimo sebe, čudo je Facebook. Nekada su razne tajne agencije ulagale ogromne količine sredstava, ljudi, novca, znanja da bi došli do podataka o pojedincima, a danas pojedinci sve to džabe.
Mi smo uvek predstavljeni znakovima i to jednim velikim sistemom različitih znakova koji mi emitujemo kao velike jedne antene svakog dana u svakom kontaktu koji imamo sa svetom. Znači, prvi veliki sistem znakova koji nas obeležava je jezik, naravno. Kako pričamo, koje vrste reči i formi koristimo. Drugi je, naravno, su fotografije, sve ono što vizualno sada delimo sa svima na digitalnim ekranima. Znači, mi automatski, čim otvorimo oči, mi počnemo da kreiramo jednu veliku poplavu znakova koji dolaze od nas. Treće, kako se oblačimo, četvrto je na koja mesta izlazimo i tako dalje i tako dalje. Sve je to nešto što šalje poruku u svetu, ja sam ovakav ili ja bih voleo da budem viđen kao ovakav ili onakav. Mi smo stvorenje koje jednostavno žive u jednoj vrlo gustoj supi znakova, permanentno potopljeni u nju, bilo kao primaoci znakova, bilo kao pošiljaoci tih znakova. To je naša sudbina. Naša sudbina je znakovna i simbolička. Da li se znakovima koje šaljemo na mrežu krijemo ili otkrivamo i jedno i drugo? I jedno i drugo. Ja mislim da čak se i na neki način i formiramo kao deo procesa. I jedno i drugo. Mi vidimo oba fenomena, da ljudi se pretvaraju da su nešto malo više nego ono što jesu. Mi također možemo da vidimo vrlo brzo, pre svega na društvenim mrežama, da li u pitanju osobu s kojom bih ja stvarno želeo da sedem da pijem kafu u realnom životu ili ne. Meni je Facebook najkorisniji zbog toga. Meni je Facebook pomaže da znam s kim da se ne družim u realnom životu. Najiskreno. I naravno to što mi pomaže da promovišem knjige i ostale stvari koje radim. Tako da obe stvari se masovno dešavaju i upravo kroz to širenje, kroz to emitovanje znakova koje svakog dana radi. Ta evolucija znakova se stalno dešava i to će se nastaviti i tu nema nikakve sumnje. Ono što je meni mnogo zanimljivije je šta će se desiti u, recimo, dalje budućnosti, 20-30 godina, kada ekran kao stvar nestane. A to je prilično izvesno da će se desiti. Kada počnemo da komuniciramo na načine koji nisu toliko baš ekranski, a sa ovim neurointerfejsima, kako ih zove, to znači da sistemi postaju sve pametni da čitaju naše moždane talase. To znači da ja mogu da, evo nedavno je bilo veliko otkriće da su uspeli da dekodiraju naučnici reči koje su u glavi formirane u mozgu, tako da pacijenti koji recimo su potpuno paralizovani, nemaju mogućnost bilo kakve druge komunikacije. Mi sad neke najbazičnije reči kao što su da li ti je toplo ili ti je hladno, da li te nešto boli, da ili ne, ili ostalo mi već možemo da dekodiramo iz moždanih talasa. To će se nastaviti. Meni se jako zanima šta će biti u nekoj dalekoj budućnosti kada mi možemo da čitamo bukvalno jedni drugima misli na neki način, u onoj meri u kojoj mi dozvolimo, i koji će znakovski univerzum da bude tu? Da li je to biti neki interni znakovni univerzum koji nije više eksterni, koji nemamo više napisan ili kao sličicu, ili će se razviti nešto drugo? To je onako jedno zanimljivo pitanje. Ali u međuvremenu ostajemo potopljeni u supi znakova, oni će stalno evoluirati, možda ćemo imati pomaka zvučnim znakovima malo više, možda ćemo imati pomaka ka neverbalnim znakovima, ka telesnim znakom, kao što je danas jezik za gluvoneme, ćemo početi koristiti mnogo više, kao što reperi koriste simbole rukama za slanje određenih poruka ili prikazivanje emotivnih stanja, možda ćemo ići u tom nekom telesnom pravcu malo više.
Aha, a da li Facebook govori samo istinu ili može malo i da skrene?
Svaki znak je vredan samo u onoj meri u kojoj na koji način se rastumači. Naravno da može da laže. Ako pogledate opet moderno oglašavanje ne govori nam baš istinu. i vrlo često nam ne govori istinu i ono što posebno u toj nekoj školi i oglašavanju koja se bazira na preterivanju, vi znate da to nije istina, da to nije tačno, ali vam znakovi govore da je to nešto najveće, najbolje, najslađe, najvrednije na svetu, iako znamo da nije tako. Oni mogu da lažu, oni vrlo često lažu, simboli najviše lažu. Jer simboli su znakovi koji za sebe imaju obično jake, velike, emotivne priče. Ja sam iz mog ličnog iskustva, negde mi je, simboli mi najviše lažu, jer simboli nas teraju, navode da verujemo, a ne da preispitujemo. I ogroman je prostor trenutno za manipulaciju i zalaganje koristeći postojeće znakove, koristeći postojeće simbole, ili kreiranje relativno novih, ali i dalje na bazi nekih standardnih emotivnih stanja koje mi imamo. Mi se još ni iz toga nismo izvukli. Mi je tek treba da naučimo da budemo znakovno i simbolički pismeni. To je jedno od velikih problema moderne civilizacije, što smo mi u stvari baš zbog televizije, baš zbog advertisinga u velikoj meri postali sve nepismeniji na temu dekodiranja znakova i dekodiranja simbola. I to nam se sada onako obija u glavu, zato što pravimo i pojedinačno i kolektivno sve više i više, ja mislim, pogrešnih izbora u različitim sferama našeg života. I ja to sve stavljam direktno na teret jednom znakovnom simboličkom sistemu koji nas je doveo do toga.
Da, ali u svakom slučaju treba uvek misliti o tome šta je suština onoga što mi jesmo.
A suština je?
Pa, evo, to će nam reći Irena, da ne prepričavamo ono što je ona već rekla.
Meni je uvek najveći izazov u tumačenju znakova bio upravo odnos između ljudi. Odnos između čovjeka i čovjeka. Kako da ti pravilno protumačiš šta neki čovjek misli, kako se on osjeća, kakve su njegove želje, kakve su njegove potrebe. Mislim da je u tome da u tom smislu tumačenje znakova igra veliku ulogu i u etici i u tome kako da se mi dobro, ispravno, moralno ponašamo u svojim odnosima i da je u tom smislu komunikacija veliki izazov i da onda možda ova semiotika i ovo tumačenje znakova i to vežbanje u tumačenju znakova može da nam pomogne u tome što je možda i najbitnije, jel? Bitnije je, ja bih rekla, ipak svu ljubav prema retorici i književnosti, bitnije je živjeti s drugim ljudima nego tumačiti pisane znakove.
Pojutru se dan poznaje.
Radio Čitalići.
Ćao, ja sam Argola Ćarac. Idem u prvi razred osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici.
Je tvoj omiljeni junak iz knjige?
Moj omiljeni junak iz knjige je Serafina Krin. Ona je pola vila, pola veštica, zato što je tata vilenjak, a mama veštica. Ima crnu kosu i jedan ljubičasti pramen. Ima različite boje očiju. Jedno je ljubičasto, a drugo zeleno.
Da li bi se družila sa tim junakom?
Ja bih se družila sa tim junakom zato što je ona dobra, plemenita, radoznala, zanimljiva i različita od drugih.
Kuda bi povela tog junaka?
Serafinu bi povela u moju omiljenu igricu da zajedno tražimo dragulje i da spasimo svijet.
Kako se Serafina oblači?
Serafina voli da nosi crnu suknju, zelenu majicu sa nacrtanim feniksovim perom, do kolenice sa zvezdama i crne cipele.
Da je danas ovde, šta bi ona radila?
Da je danas ovde, sigurno bi napisala svojim feniksovim perom knjigu